Kopitatu dabarra mumme minister Ethiopia dabale bulchoti Ethiopia wan hirir oromia demu jira irratti kale ifskenna nak minister communication Ethiopia bogeta choredda VOA fi media gargara irratti jedetti jekums oromia demu jirkana dabale bi kes hojjetane fi kesuma kabiyala jiranka goli u mun hima tamanetti dub jira gara kopi namo sandebis
Minister Immota Communication Immotumma Ethiopia Bogeta Chora Daivsa Balla Television Ethiopia Tin Kennanin Mormi Balla Gutuma Oromia Keessatti Geggeessama Jiru Kanisan Garajee Qamalubbuuf Qabeenya Heddu Galaafatutti Jijjiirame Jedhan Duuba Dhaabota Karaa Nagaa Qabsaa'uudha Biyya Keessatti Galmaawantu Dhaabota Akka Shororkeessotaatti Ramadama Waliin Hidhatee Jira Jedhani Jiru Kana Senna Ibsan
Zagar Bhaggaay Mangal Milkasakas Drifuchan Bhaggaay Sibbaa Yaro
Abbele khara seerati khara nagati ni biyu khees hojjetan ijjir khara naga khana ak parti titin galma u fudatan male partile nagi guddani sunin dubatti je kumsani masara motumma khesa tufargu objechu ijjiran warri qodu khesa qabullen warra kana khana warri biya ala jirulleni jar khana wale ni shoror khesumma anqabame ballenna ratu bobbay jare khoneni lubbu nama ballese qaben numma thalle barbade sumale kharori sani wa milka u fwan itin fakkanne fi yero fi qaben sani irrabbasani ittojechu jiran tanafi waltbuin sana akka addat lal
dabunni parlaman Ethiopia shorke sota jechu dan ramade sadi kessa kanangawni motumma yero heddu dimoromo lalchi sudan balale fata turan addablisumma oromoti abaon akangawni motumma Ethiopia balale fatan kana hirira mormi oromia kessat gege samajiru kana dubajira ibsa obogetachon kenan kanaf debi malikaba dubbi ma dabili summa oromo botolera daba telefona nasmara daga fadden ture
ibsa motumane ttlf okirmo yane hade tenu yero hunda kharrako furmata osontane rakko sanarra fagatu dane irre darbu kan filatanida amma hasa kala kesatti kamullatu kanden seranu biya kesatti sossoade yakamata tis kanen akka dabili summa oromo mo Shoror kesa taatis. Shoror kesa nijedu kumaili. Amma watoko yada dadias kesa. Baramotu mandargi angoti dufe toko jecha toko tu fardesame hima mature. Daballe satau, motuma satau, bodde sajede dama hunda yak. Damni wansa galufi dide boda. Nitoko dubbinsa ka galufi jade. Har kan fatal enyu ni jede gafa gafa tu isa durse borde sa jede etu tar kan fatata jede. Woyade ni saka siti jira beta. Durse shor orkesa wan jede fi yakasa badi inni ummatote Ethiopia mara rati rawatu hunda tingol gachu daf adabili summa oromo maka shor orkesumma zima. Adabili summa oromo shoror kesa taati suuf waggoota digdama ol irratti hojjete mootummoota hunda kadhate president obama yoo kana waggaa Ethiopia dufellee itti dhiyeeffate naa galmeessa jedhe kadhate dadhabe fudhatama dhabe kun adabili summa oromo jaarmaa biyya keessaa waliin hidhate yookiin immoo ummata kakaase sun taane gaaffiin kun jiramoo hin jiruudha ummanni maal gaafataa jira mirgasaa gaafataa jira enyumma korratti duula bantee jirtaa larraa dhaabi jechaa jira kanaaf falli ummata dhaggeeffatanii deebii kennuu malee daa'ima waggaa saddeetii fi waggaa kudhanii rasaasaanii ajjeesuu miti jaarsaaf jaartii ajjeesuu dargaggeessa ajjeesuu mana hidhaatti guuruu miti kan furmaata ta'u fincila ummataa kana diddaa ummataa kana harqoota gabrummaatu humnaa olitti ta'ee itti hadhaa'ee ummatatu ka'e kana keessatti immoo addiblisummaa oromoo ka'aa hin jedhu yookiin immoo hin barsiisu ummatni isaa mirgasaatiif akka falmatu hin taasisu jechuu miti
garuu addiblisummaa oromootu hiriira mormii isaa amma akka ka'e kana addiblisummaa oromootu jaarmeyaalee biyya keessa jira wajjiin wal ta'uudhaan kakaase moo kun kan ummanni ofiisaa ka'e
ummatatu ofiisaatiin ka'e ummatatu sira wayyaanee irratti dammaqeetu barattootatu eenyummaa oromoo irratti tooftaa biraatiin duula baname kanarratti dammaqaniitu didanii ka'an maaster pilaaniin kun eenyummaa oromoo dhabamsiisuu irratti kalateekkate waan ta'eef nurraa dhaabbachuu qabaa jedhan kan kaase ummata jechaan
obbo Toleera waa'ee dhuma mormii kana ilaalchisee ibsa baasee ture dheengadda jaarmiyaan keessan. Mee maalinni qabiyyeen ijoo ibsa keessanii?
Ibsa kana bilisummaa Oromoo kan baasee fi haala qabsoo Oromiyaa keessatti uummata Oromootiin adeemsifamaa jiru ilaalchisee qabsoon kun qabsoo haqaa, qabsoo mirgaa, qabsoo dimokiraasii fi bilisummaa ta'uusaa uummatoonni Itoophiyaa marti akka hubatan, qabsoon uummanni Oromoo adeemsisaa jiru isaaniifis furmaata kan argamsiisu ta'uu akka hubatan, isaanis akkuma uummata Oromoo uummanni Ogaadeenis, Gambeellaanis, Sidaamaanis, Amaarris, Afaaris utuu nafin mootummaa kanaan ajjeefamaa, hidhamaa, tumamaa waggoota 25 lakkoofsisuusaa hubachuudhaan qabsoo kana moggaa dhaabbatanii ilaaluurra tumsa ta'anii fi mootummaa cunqursaa yookiin immoo mootummaa soror keessaa diina waloo uummatoota Itoophiyaa ta'e kana waliin akka irratti qabsaa'an waamicha dabarsuu ture akeekni isaa.
Gama kaaniin kan obbo Getaachoo Raddaa balaleffatan dhaabota karaa nagaa qabsaa'uudhaan biyya keessatti galmaanii hojjetani. Dhaabota okkara geggeessan ittiin jedhan waliin hidhata isaan qaban akka hidhata seexanaaf qaallichaa gidduutti kan isaan ibsan.
Sodaan isaanii የተሰጣቸው መመሪያ ውስጥ ይሄ ነበረው ያልነበረም ሌላ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ሁከት የጠራው ግን ጋኔን የጠራው ግን
ጋኔን አይደል ከናኔ ፌስቲግራም ወንጅራኔኒ ዋንዲቢ አዶሰንጀኑ ወርጄ ቁምሱም ወርጅኒ ያም ጅኒ ያምሱን አርካባፋቹ ዶወቹ ፍሪባቹ ለምርከናመት ከሸይጣን ከናቆርስቆቱ ደንደው ዮሐን ሞልክ ይገልቹ ደንደው ኡመት ጉርማይፊ ሞቱን ማቆፍ ወኔ ይስኩኒኒ ሐረፈመ ባይፊዩ ወርጅኒ ያምኩኒኒ falfaltuu yaammataan suni harki isaaniiti waan baateefi falfaltuuf jinni tana uummataa fi mootummaatti qorsqotuu danda'a yookaan ammoo likkii galchuu danda'a.
Dhaabota mormituu biyya keessatti karaa nagaa qabsaa'uudhaaf galmaa'anii jiran keessaa akka dhimma mormii Oromiyaa keessaarratti ibsanuuf kennaa ture Koongireesa Federaalaa Oromooti. Barreessaan dhaabichaa obbo Baqqalee Nagaa ibsa ministeerri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa kennan kanaaf deebii kennanii jiru.
Dhaabni siyaasaa biyya keessaa tokko kan isaanii dhaabbatanii dhaaba siyaasaa mormaa fakkeessanii ijaarrataniidha. Kanaan ala warra jiru baay'ee isaanii balleessanii mana hidhaatti naqaniiru. Kan ammaaf madrakumaa fi paartii warra achi keessa jiranuudha kan jiranu. Kanaaf dubbiin Oromoon kun immoo kallattiidhumaan gara keenyatti waan fuulleffate fakkaata. Kaayyoo galmaan gaachuu inni jedhu kaayyoon keenya akka seeraaf heera mootummaatti mirgaa heera mootummaarraatti caqasame kabachiisuudha. Sirna federaalaatiin bullaa. Sirna federaalaa kana keessa immoo heera mootummaa kan diigaa jiru, kan balleessaa jiru, seera adda addaa baasee kan nama miidhaa jiru biyyatti kana keessatti akka demokiraasiin hin dagaagne hanniif malaammaltummaan akka bal'atu kan gochaa jiru mootummaadhuma kana. Akka paartii tokkotti waan saba isaarra ga'u mormuun karaa nagaatiin akka inni fooyya'u gochuun qeequun mirgaa paartiin mormituu qabuudha. Isaan egaa akka baranitti waanuma nu jenne duwwaa baadhaa, waanuma isiniin jenne duwwaa malee waan biraa afuuraan baafatinaa jechuu barbaadu fakkaata. Inni isaan amma haala hoogganaa mootummaa tokkorraa hin eegamneen waan isaanii sadarkaa gadi bu'aa kanaan maqaa adda addaa kennanii isaarratti yaada kennuun iyyuu nan barbaachisu. Nageenyuma isaanii iyyuu baay'een shakkii kanarratti namni nagaan akka dhan jedhu. Wanta akkas jedhamus nu biras hin jiru. Hoo jiraate egaa warra nama qawweedhaan saba nagaa heera mootummaa irratti hundaa'ee mirga isaa falmachuudhaa gadi ba'e kan iskiriptoo duwwaa qabu ijoollee waggaa 15-16 warra rasaasaan ajjeesan moo warra mirga isaa mormatantu akka seexanaa akka warra qaalluu akka warra fagduutti kan ilaalamu eenyudha? Isa sabni Itoophiyaatu beeka. Garuu haasaadhuma kana barcuma mootummaa irra taa'anii akkasitti sadarkaa baay'ee gadi bu'ee kanaa naasa'anii sabatti dhiyaachuun mataan isaa sirrii nutti hin fakkaatu. Egaa isaa waan haasa'anii fi isaantu beekaa nu karaa keenyaa garuu hidhata eenyumaa wajjin iyyuu hin qabnu. Hidhatni nu qabnu saba keenyaa wajjin.
Obbo Baqqalee, yeroo baay'ee odeeffannoo isinirraan argannaa bakka adda addaatti hiriira geggeeffame jedhaman akkasumas immoo namoota miidhaan irra ga'e ilaalchisee ibsaa nu kennaa turtan deddeebitanii bakka bu'oonni keessan godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiranis akkasuma ibsa nu kennaa turan. Mormii kana hiriira kana dhaaba keessantu kakaase akka mootummaan jedhutti.
Dhaabni keenya tokko iyyuu waan kakaase hin qabu. Kan kakaase mootummaadha. attamitti kakaate yoo jettan kottaayi marii gaggeessinaa yommuu miseensonni keenya jedhani galma nuun kennani buraayyuutti nu dhowwatani hiriira baanee rakkina keenya himannaa ala jedhanu dullaaf qawwee baatanii loltuu isaanii nutti bobbaasu akka diinaatti ilaalu miseensota keenya sabicharra ba'an baay'ate balaan maltummaadhaan hin saamama lafa isaarraa hin buqqa'a akkuma baalabbaata durii caalaatti namoonni muraasni lafa biyyattii kanaa fudhatanii ittiin fayyadamanii ittiin fooqii ijaarratanii ittiin bashannanii aanaa irratti godina irratti ganda irratti numa duwwaa jiraachuu qabaa biyya keessan keessa hoo waan nu jenne hojjattan malee hin jiraattanii nuun jechaa jiru isa kanan kan isaan nu gochuu barbaadan hin fudhannu kanaa hin fudhannu hin mormina seerri mootummaa mirga nuu kenneera akka namaattiif kabajamne biyya keenya keessatti heera mootummaa sanaan jiraachuu qabna mirga keenya kun waan dhowwatu waa tokko hin qabnu hin jiru seerri soofaan qawwee akkuma amma gochaa jiran kan akka namni hin teenye akka namni hin deemne lafanni balbala cufateetti itti galanii haadhaaf ilma iddoo tokkotti fixaa jiru kana fudhachuu hin qabnu sabni keenya akka inni kana fudhatu hin gorsinu nu garbummaa kooraa namatti fe'an isirran taa'a lanuun jedhani isa kana fudhachuudha waaqayyoos namni siitti kana hin jaallatu.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsaa armaa olii nu kennan mara guddaan galatoomsan.